Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң бәріңізге. Амандық пен тыныштық тілейміз. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын және бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті әрі табысты болсын деген ниетпен шын жүректен отбасылық Назар FM радио толқынының атынан сіздерге осындай тілекпен бастағымыз келеді, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, шынымен де бүгін керемет күн, керемет Алла Тағаланың жаратушы иеміздің берген, бізге сыйлаған, адамзатқа сыйлаған күнді жарқыратып берген керемет таңы, соны біз шынымен де қабылдаймыз. Шын жүрегімізден сіздерге осы бүгінгі күнге жақсылық пенен, амандық пен тыныштықты тілегіміз келеді, қымбатты радио тыңдармандар. Иә, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқыны, яғни тікелей эфир әдеттегідей. Біз осы аптаның әр дүйсенбі және сәрсенбі және жұма күндері шығатын біздің тұрақты бағдарламамыз бұл таң сәрідегі бағдарлама. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Біз тікелей эфирде болғандықтан бізге біздің студияға қоңырау шалып немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазып хабарласуға әбден мүмкіншілік бар. Я телефон нөмірімізді айта кетейін: 877-700-2430. Қайталап кетемін: 877-700-2430. Осы телефонға сіз тікелей эфирімізге хабарласып қоңырау шалуға мүмкіншілік бар, және осы нөмірде біздің WhatsApp желісі де жұмыс істеп тұр. Яғни ой пікіріңізді, сұрақтарыңызды осы біздің студиядағы осы телефон нөмірімізге жазып қалдыруға да мүмкіншілік бар, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңдар. Я бүгін бастағалы, көтергелі отырған тақырыбымыз да ерекше болғалы тұр. Я біз бүгін стереотип туралы айтамыз. Стереотип дегеніміз не? Қандай стереотиптер бар? Қандай стереотиптің жақсы, жаман жағы? Яғни оның минусы мен плюсы дейміз ғой, оның пайдасы мен зияны қандай? Осының төңірегінде сіздермен бірге көбірек бүгін әңгімелесетін боламыз, және сіздерге көбірек мәлімет, деректер беретін боламыз, және өзіміздің өмірімізден алынған, болған, яғни оқиғалармен бөлісетін боламыз, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Бүгін сіздермен бірге біз қызықты бағдарлама болады деген сеніміміз бар, үмітіміз бар. Сондықтан егер ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласып хат жаза отырыңыздар. Қазір енді әдеттегідей бір жақсы, бір керемет әнге берейік, көңілімізді көтеріп, көтеріңкі көңіл күйменен осы бағдарламамызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Ал ендеше қазір әнге кезек берейік.
Есімде мәңгі сағынған жанды қоштасардағы сырласу. Есімде менің, есімде сенің, қалды ма алғаш танысу. Бұйырмай маған, бұйырмай саған, қалды ма жаным табысу. Есімде қысым, есімде жазым, есімде күзбен көктемім. Бақытым аздың қалай жағаным, аңғармай қалдық өткенін. Неліктен солай болған?
махаббат гүлі солғаным. Неліктен солай болғаным? Таба алмай жүрмін толғанып, қабылдай алмай қалғаным. Махаббат гүлі солғаным. Есімде көктем, нұр жауған көктем, есімде соңғы кездесу.
Қайырлы таң, тағы да қымбатты тыңдармандар, жалғастырамыз біз осы бүгінгі басталып кеткен таң сәрідегі бағдарламамызды. Иә, сіздермен бір сағат көлемінде сағат Алматы уақыты менен сағат 9-дан 10-ға дейін сіздермен бірге тікелей эфирде бірге боламыз қымбаттардың. Сондықтан мен жоғарыда айтып кеттім, біздің телефон нөмірімізді тағы да қайталап кетейін. +7 707 724 30. Осы телефон нөміріне сіздер хабарласып, хат жазып, немесе қоңырау шалуға әбден мүмкіншілік бар. Енді жалғастырамыз ары қарай. Біз әдеттегідей сіздерге бүгінгі ауа райы менен таныстырып кетейік. Бүгін Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және елордамыз Астанаға арналған ауа райы температурасы мынадай болады. Яғни синоптиктің болжамы бойынша бүгін 23 маусым 2017 жыл Алматыда ауа температурасы күндіз 33 градус, яғни +33 градус ыстық. Күндіз күн ашық, кешке қарай ала бұлтты болады деп күтілуде. Қазір Алматыда +26 градус. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз +28 градус ыстық. Күндіз күн ала бұлтты болады, кешке жауын жауады деп күтілуде. Яғни қазір Астанада, елордамыз Астанада +20 градус екен. Міне осы бүгінгі күн ауа райы болжамы осындай болады деген мәлімет бар сіздерге бергіміз келген. Енді бүгінгі осы бағдарламамыздың тақырыбы стереотип дегеніміз не? Стереотиптің жағымсыз жақтары қандай? Стереотиптің жақсы жақтары қандай? Жалпы осыған байланысты біз біраз мәліметтер беріп кеткіміз келеді. Стереотип оқиғаларға, адамдарға қатысты халық арасында қалыптасқан жалпы түсінік. Кейде біз көптің пікірінен аса алмай қалып жатамыз. Сол себепті бүгін сәнге байланысты стереотиптерді қарастыру жөн көрдік. Киімдер, аксессуарлар, бұларға байланысты трендтер, маусымға байланысты тез өзгеріп тұрады. Сондықтан сәннің құрбаны болмас үшін өз стиліңізді қалыптастырғаныңыз абзал. Немесе соңғы сәннен тек қана детальді алып, гардеробыңызды жаңартсаңыз болады. Мысалы, пальто, костюм, көйлек трендте делік. Сіз бір ғана нәрсені, яғни көбірек киілетін нәрсені ғана аласыз. Ұялы телефон күнде жаңарып жатыр. Мүмкіндігі жоғары смартфондардан кем түспейтін, бірақ бағасы қол жетімдігін алуға болады. Екіншіден, ажар, дене сымбаты, көз, қас, кірпік, мұрын, ернің белгілі бір түрлерін сәнге айналдыру. Әр әйел заты өзінің қайталанбас келбеті мен сымбаты мен сұлу. Алайда стереотиптің әсерінен уақытымызды жаттығу залында өткізіп, тапқан таянғанымызды қымбат косметикалық заттарды сатып алуға жұмсап жатамыз. Бір өкініштісі, бұны біз жігіттер үшін емес, өзге сәнқой бикештердің пікір үшін ғана істейміз. Әйтпесе, біздің бұлтиған еріңізді, татуажыңызды ерлер мүлде түсінбейді, бағаламайды да. Екінші жағына, бұл өз өміріңізге көңіліңіздің толмайтынын көрсетеді. Яғни стереотип бизнес жасаудың көзі. Жарнама да сол үшін жасалады. Сондықтан қыруар қаржыны шашар алдында жақсылап ойланыңыз. Міне, қымбатты тыңдармандар, осындай біз негізде қызықты да және пайдалы біздің сіздерге беретін деректер, мәліметтеріміз бар осы тақырыпқа байланысты. Егер ой пікірлеріңіз болса, қоса отырыңыздар және бізге хабарласа отырыңыздар. Біз тағы да қазір бір әнге кезек берейік. Сол әннен кейін біз тағы да қайта қауышатын боламыз және осы бағдарламамызды, осы тақырыбымызды ары қарай сіздермен бірге жалғастыратын боламыз.
Радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бұл стереотип туралы болатын. Егер де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, қосар бізге хабарласыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Стереотипті бұзған жігіт туралы. Стереотип дегеніміз оқиғаларға, адамдарға қатысты халық арасында қалыптасқан жалпы түсінік. Кейбір стереотиптер өмір сүру салтын түбегейлі өзгертеді, тағы бір біздің ойлауымызға әсер етеді. Біреудің сөзін 10 адам тыңдайтын болса, ол мейлі шын, мейлі жалған болсын, әлгі 10 адам оны арғарай дамытып тартады. Стереотип солай қалыптасады. Бір 30 жасар жігіт отбасымен бірге ата-анасынан бөлек тұратын. Ол жастау кезіне көп қыдырып, талай бұзықтық жасап, тіпті қол аяғына тату салып, салып алған еді. Жігіттің көршілері ол жайлы сыртынан жынды, ессіз әйелін екіқабат етіп алды, баласы да жабайы болып өседі, тәрбиесіз деп айтатын. Бірнеше күн бойы әлгі жігіттің әрекетін бақылағанда мынадай жайттар анықталды. Бір күні әлгі жігіттің баласымен бір дүкеннен үйге қайтып келе жатқан еді, баласы кәмпиттің қабын ашып жерге тастады. Әкесі тоқтап қабықты нұсқап бұлай деді. Балам көтерде қоқысқа таста, тазалық әр адамның өзіне басталады. Бірде әлгі жігіттің кіреберістің алдына кілтіздеп телефонмен сөйлесіп тұрған баласы таяқ ұстап аулада жүрген мысықтың артынан қуа жөнелді. Жігіт мұны көріп баласын жанына шақырып алып мынаны түсіндірді. Сен үлкенсің, күшің де көп, ал ол кішкентай және әлсіз. Мықтылар әлсіздерге қорған болу керек. Сенің артынан 5-сынып оқушысы таяқ алып қуса жақсы ма? Әкесі мен баласы серуеннен келе жатқан болатын. Батпырауын сындырып алған баланың көзіне жас толды. Сонда әкесі кешке бірге отырып жөндеп аламыз деп уәде берді. Бала сабасына түсті, кешкісін екеуі бүтін батпырауықпен далаға қайта шықты. Демалыс күні әлгі жігіт велосипедін шықла бір нәрсе істеп баласына әр ісін түсіндіріп жатты. Балақай соның бәрін қайталап көзі жарқырап құлақ аса тыңдап отырды. Баланың сол уақытта бақытты екені жүзіне білінген еді. Міне бұл оқиға стереотип туралы мыңдаған дәрістерден артып. Өмірлік тәжірибе қашанда ең жақсы дәлел болып саналады. Ең басы стереотиптерді елемей адамдардың қасиеттерін көре білу керек.
Динамикалық стереотип деген бір түсінік бар екен. Бұл динамикалық стереотип, яғни шартты рефлекстер жүйесімен бекітілген. Сонымен егер сізді қоршаған жағдай өзгермейтін болса, онда ми қабығында да сіздің өзіңізге ғана тән нерв процестерінің сол бір сипаты бекітіліп, әрі нығайтыла түседі. Алайда сыртқы жағдайлар өзгерген кезде нерв процестерінің сипаты да өзгере түседі. Ол бұл мидағы қозу мен тежелу процестерінің күшеюі немесе бәсеңдеуі түрінде көрінеді екен. Дене шынықтыруымен айналысатындар үшін динамикалық стереотиптің мәнін білу өте маңызды. Күнделікті дене шынықтыру жаттығулары баяу, бірте-бірте күн артқан сайын денеге түсетін күшті арттыра түсуді көздейді. Жүгіретін жолға алғаш табаны тиген адам қанша ынталанғанымен қашықтықты өзінен әлсіздеу, әрі жас үлкен жүгірумен күнде жаттығып жүрген спортшы көрсеткен нәтижемен жүгіріп өте алмайды. Жүгіру жолына жаңа ғана спринтердің нерв жүйесі көп күш түсуді тіпті де көтере алмайды. Өйткені ол жаңа жағдайды жұмыс істеуге әлі машықтанбаған. Жүгіру, жүзу, коньки, футбол және жай ғана таңертеңгілік гигиеналық гимнастикамен үнемі шұғылданып отыру нерв жүйесіне, организмнің барлық өмірлік қызметтеріне арта түсетін күшке біртіндеп бейімделуіне мүмкіндік береді екен. Міне қызық екен, сондай бір денемізге де бір стереотип, жаңағы үйреншікті үйреніп қалған сондай әдет болу керек екен иә біздің өмірімізге де.
Жалпы өміріңізде сізде бола ма, стереотип қалыптасты ма, мен осы нәрсені ұстаймын деген сияқты?
Негізі енді біз қазақ болғаннан кейін қазақтардың бір нелері көп қой, сондай бір қалыптасып қалған, қатып қалған түсініктер көп қой. Өйтпе бүйтпе, жаңағы өтсең бүйтеді, ана өтсең өтпейді деген сияқты сондай нәрселерге кейде біз енді қолданамыз, негізі өмірімізде қолданамыз. Енді мен қазір есіме түспей жатыр, нақты ондай бір қалыптасып қатып қалған сол тұрақты қолданатын осындай стереотипім бар деп қазір есімде жоқ, шын айтсам қазір.
Ал мысалы өнерде шексіз нәрсе, иә, мысалы өнер жағы өзі бір шексіз болады. Әр адам өзі бір жеке дара ғой. Кім қалай сахнаға шығам десе де өз еркі болады. Оның өзінің қалыптасқан бір имиджі, стилі болады. Мысалы қалыптасқан демей қой, ол мысалы бір әнде ол былай киініп шығуы мүмкін, бір әнде былай. Содан кейін бізде көбінесе соны сөгіп жатамыз. Не болды 30-ға келіп, 40-қа келіп осылай киініп, анау-мынау деп деген сөздер. Енді ол адамның өзінің жеке дара. Біз оның таңдауын арғашында сыйластықпен жаңағы қабылдай білуіміз керек, біз қарауымыз керек. Біз сонда айтайын деген, менің өзім ұстазым Болат аға деген Атабаев, сол кісі өзі жылдар бойында жаңағы Иниязда оқыған, неміс тілін білген, Германияда жаңа жұмыс істеген, спектакль көрген, сосын Қарағанды қаласында осы Теміртауда жаңағы спектакль қойған неміс театрында. Сонда айтады, енді көбінесе маған соны үйреткен осы жаңағы неміс театрындағы актерлар менің режиссер болып осындай жаңағы биіктікке көтерілгеніме деп. Сонда айтайын дегенім, содан бір жылдары ол Ауыз театрында жұмыс істейді. Ауыз театрында жаңа қалыптасқан баяғы әлгі жаңағы жастар келсе жаңадан театрға орналасуға, бұрынғы біздің ата-апаларымыз жаңа орын бермейді екен. Енді сол өздерінің енді әлі бір жаңағы қыз жігіт деп өздерін ойлайым екен. Енді түсінемін, адамның көңілі ешқашан қартаймайды, иә, бірақ дегенмен де сол енді адам кішкене соны бір өзі түсіну керек. Сол кезде айтайын дегенім, сонда Болат аға айтатын, сонда қалыптасқан стереотип, мен қанша жыл бойы күрестім сол нәрсемен. Сол кезде айтатын, жаңа жастарға рольді бергісі келмейді. Енді жастар ойнасында олардың мысалы жаңа Қыз Жібек спектаклі болсын, мысалы басқа да бір көп деген спектакльдер бар ғой, Еңлік Кебек деген сияқты. Соны 40-тағы әйелдер ойнап жатады дейді. Соны енді неге жаңадан театрға келген жігіттер, қыздар ойнамайды дейді. Олар Еңлік Кебек, олар 40-қа келіп үйленген жоқ қой дейді. Олар жас балғын балалар, қыз жігіттер болған дейді. Сол олар мысалы жарайды 19-18, мен нақты айта алмаймын дейді қанша жасында болған, бірақ та енді сол бір 20-ның ішінде, енді соны 40 жастағы актриса ол қалай ойнайды, 30 жастағы актриса ол қалай ойнайды дейді. Сонда жаңағы жастарға берем, бірталай күрес бол, сонда қалыптасқан сол стереотип дейді, қалыптасқан жаңағы баяғы актриса ол қалыпқа кірмеу керек, ол сол қалыптан шығу керек, ол деген ол сол қатып қалған стереотипті бұзу керек деп сөйтіп көп нәрсені айтып жататын. Сонда мысалы біз бір спектакльді ойнаған кезде де, ағай ол деген мысалы басқа театрда ол осылай ғой деп біз салыстыратынбыз. Сонда ол айтатын, ол баяғы сол 40 жылдық шылғауларын өздері сүйретіп жүретін, ал менің қойған спектаклім мүлде басқаша болады дейді. Сонда әлгі Қыз Жібек спектаклін қойғанда бұл басқаша болды да, бізде заманауи жаңағы киім үлгісімізде барлығы басқаша болды. Тіпті сахнада декорация деген ондай болмайтын, тек қана бір үлкен материалды алып біз сол материал арқылы Қыз Жібек Төлегеннің жалпы сол замандағы жаңағы өздерінің қатып қалған стереотиптерін көрсететінбіз. Бірақ енді соны біз жаңаша көрсеткенбіз. Сонда артынан кейін енді жаңа қызыл жаңа талқылау болады ғой, қызу талқылау болып, сол кезде жаңағы көптеген сыншы ағаларымыз, апаларымыз сынға алып жататын, біреулер мақтап жататын, бұл не деген сұмдық, Қыз Жібекте ондай болмаған, бұндай болмаған деп. Сонда жаңа ағайымыз айтатын, сендер сол заманда болып көріп пе едіңдер өздерің деп ше, сендер общий жаңағы жалпылама түрде көресің, ал мен оны басқаша көрем. Демек әр режиссердің өзінің трактовкасы дейді, жаңа қойған спектаклі әртүрлі болады. Сонда стереотип демекші, менде сол стереотип десе бірден жаңа театрымыздың бір осыдан бәленбай жыл бұрын қалыптасқан сонда бір қағидалар есіме түсіп кетеді.
Негізі заманға сай адам өзгеріп отыру керек қой. Негізі мысалы біз совет үкіметі кезіндегі театр мен ойлаймын басқаша болды. Қазіргі заманауи Қазақстанның театры мен ойлаймын кішкене басқаша болды. Ол тек қана театрға байланысты емес, жалпы барлық салада мен ойлаймын біз өзгеріп отыруымыз керек, өзгеруге дайын болуымыз керек. Менде бір ұстазымның есімде, бір біз осы сәулет құрылыс институтында оқып жүрген кезде бізге айтатын, эксперимент жасауға қорықпаңыздар деп айтатын. Мысалы бізде сол бір проект бірдеңе сатымыз ғой, сол кезде біз тек қана сол үйреніп қалған, миымызда қалыптасып қалған сол бұрынғы көбінесе сол бір идеяларымызды ғана айналдырып неғыла береміз да жасай береміз. Сол кезде айтатын, жоқ, эксперимент жасап көріңдер, былай жасап көріңдер. Мүмкін ол жақсы шығар, мүмкін жаман шығар, мен білмеймін дейді. Бірақ сол жасап көрудің өзі ол ештеңе тұрмайды, ештеңе емес, ол наоборот керісінше жақсы нәрсе деп айтатын. Сондықтан мен толық келісемін, жаңағы жастарға мүмкіншілік беру ол өте дұрыс, яғни эксперимент жасап көру керек. Мүмкін ол жаңағы кәрі кісілерден жақсы ойнайтын шығар, мүмкін рөлді жақсы жүргізетін шығар, алып шығатын шығар. Сол сияқты мен ойлаймын, стереотип бір жағынан жаңағы қатып қалған, қалыптасып қалған нәрсе, ол қайталай беру ол жақсы емес.
Мәселе әрине енді біз мысалы кәрі жас деп бөлмейміз, адамның көңілі ешқашан қартаймайды, бірақ та дегенмен де 40 жас пен 20-ның жасы аралығы бар ғой кәдімгідей, сондықтан да 40 жаста өзінің рөлі болады, мысалы келіншектің рөлі болады, апаның рөлі болады, жаңа әйелдің рөлі болады, көп деген рөлдер көп. Сондықтан да шынымен де сондай көбінесе жастарға орын бермей жатады. Және де осы жұмыс орындарда жалғыз мен театрды алмай ақ қоямын, жалпы осылай бір танысым менің, Айнұр есімді, ол өзі бір университетте сабақ береді. Сонда жаңа бұрынғы апалар бар, дейді жаңағы өмір бойы сабақ беріп келген профессор кісілер енді дейді, бірақ енді өздерінің пенсиялары бар дейді, пенсиялары енді кәдімгідей ақша дейді, бастарында үйлері бар. Кейінгі келген мына біз сияқты оқуды бітіріп жұмыс істеп жұмыс іздеп келген жастарға орын бермейді, сағатқа таласады деп айтып жатады да, сағатқа таласады, біз аламыз осылай осылай деп. Сосын бір күні ашынған жаңағы менің Айнұр есімді құрбым сонда ол айтады, сонда дейді Лаура, маған деген, сонда мен бір күні қатты ашуландым да айтады, пенсияларыңызды алып жатсыздар, бастарыңызда үйлеріңіз бар, неге жастарға сіздер орын бермейсіздер, неге сағатты бізге бермейсіздер, қанағатшыл деген болу керек қой деп қатты солай айтқан екен. Енді ол бір жылдай кәдімгідей азынаулақ, енді өте азынаулақ жалақымен жұмыс істеген, бірақ ол сол жұмыстың етегінен ұстап енді қайтсем де осы жұмысқа тырысайын деп қосымша жаңағы балаларға ағылшын сабағын үйретіп сөйтіп өзінің ай сайын жаңағы бір 50-60 мыңдайын шығарып алатын, жаңағы оқу орнынан бөлек енді сөйтіп шығарып алып сөйтіп не алатын. Ал енді қазір енді сағат та бөлініп кішкене тырмысып енді сонда енді айтайын деген, енді жастарға мүмкіншілік бермей жатады, бірақ енді қазір мен барлығына демеймін, Құдайға шүкір қазір жастарды алып жатады, білімді жастарымызда бар біздің деген, жаңағы өзінің біліміменен осындай жұмысқа орналасып сондай бір өзінің өмірін өмір жолын табатын. Ал құрметті радио тыңдармандар, біз қазір бір тамаша әнге берейік. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар. Байланыс телефонымызды тағы да естеріңізге сала кетейік: 8-707-724-30. Біз ары қарай жалғастырамыз келесі айдарымыз бұл жаңалықтарға берсек. Нұрсұлтан Назарбаев электрокармен серуендеді дейді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Экспо 2017 халықаралық көрмесі кезінде Финляндия мемлекетінің ұлттық павильонының ашылуына электрокармен серуендеді деп хабарлады. Today.kz бейнежазба ақорданың Instagram парақшасында жарияланды. Сондай-ақ мемлекет басшысы Финляндия республикасының президенті Саули Нинистемен бірге Астана Экспо 2017 халықаралық көрмесін аралады. Смайл Астана байқауының жеңімпазы анықталды. Смайл Астана жобасын іске асыру шеңберінде күміс күлкі бақытты бейне ең үздік фотография немесе эскиз идея байқауы бақытты бейне күміс күлкі байқауының онлайн дауыс беру аяқталды. Нәтижесіне Гузия Қалдыбекова 37.4% дауыс жинап жеңімпаз атанды деп хабарлайды Today.kz Астана әкімшілігінің сайтына сілтеме жасап. Екінші орында Жанар Нотас 34.6%, Ергалиева Айгерім 18.9% дауыс жинады. Байқаудың Мика Тумен деген қатысушысы 9.1% дауыс жинады. Дауыс беруге 7570 қолданушы атсалысқан. Байқау жеңімпазының үздік фотографиясы мен эскиз идеясы жарнама конструкцияларында Астанадағы LED экрандарда, Астана қаласы әкімдігінің ресми сайтында және әлеуметтік желілерде орналастырылады. Одан кейін жеңімпаздың эскиз идеясы немесе фотографиясы мерекелік шараларда безендіруге пайдаланылады және өткізу барысында бренд буктарда қолданылады делінген хабарламада. Құрметті радио тыңдармандар, келіскен жаңалықтар легі осындай.
Я мына біздің бүгінгі көтеріп жатқан тақырыбымыздың өзі осы бір ерекше болып жатыр. Қымбаттарым, бұл стереотип туралы. Жалпы стереотиптің әр түрлері бар екен. Осы туралы кішкене бір мәлімет деректер бере кетейік. Автостереотип деген. Бұл яғни белгілі бір этникалық топтың ұлт, халық, әлеуметтік топ өз ішіндегі өздері туралы танымдары, пікірлері, яғни бағасы, сыни көзқарасы екен. Енді әлеуметтік стереотип деген бар, яғни бұл жеке тәрбие, жеке тәжірибе және қоғамда қабылданған жалпылама нәтижесі ретінде ақпараттың жетіспеушілігі жағдайында қалыптасқан әлеуметтік объектілерді топ, адам, оқиға, құбылыс және тағы басқа салыстырмалы тұрақты және қарапайым бейнесі. Гетеростереотип деген белгілі бір ұлт туралы өзге халықтардың таным түсінігі. Гетеростереотиптер әдетте ұлттық таным мен қабылдау ерекшеліктерінен туындаған нәтижеден қалыптасады. Одан кейін мінез құлықтық стереотип. Адамның немесе ұлттың табиғи болмысын, яғни құлықтарын, жүріс тұрысын, сөйлеген сөзі мен дене бітімдегі ерекшеліктерін байқайтын үйреншікті қылығының санадан терең сақталуы деп айтты. Жалпы Лаура, мен осы жерде бізде стереотиптің неше түрі көп, ары қарай біз келесі әндерден кейін тағы жалғастырамыз, бірақ осы жерде бір сұрақты қозғайын дегенмін. Жалпы әр халықтың өзінің стереотипі бар. Әр халықты мысалы өзінің бір несесіне танимыз. Мысалы мынау осындай халық екен, мынау өзбек екен, мынау түркмен екен, мынау қазақ екен. Осы қазақты қалай бірден тануға болады? Қандай стереотиптерінен білуге болады?
Білмедім енді. Өзіңіз қалай деп ойлайсыз?
Енді біз айтып жатамыз ғой, қазақ
етті жақсы көреді.
Иә, етті жақсы көреді дейміз.
Ол
туралы анекдоттар бар. Иә, қазақтар ет жеу жағынан екінші орында тұрады деп жатады. Иә, сол екінші орында, кім екен бірінші орында десе, ол қасқырлар деп жатамыз ғой. Қасқырлардан кейін. Сол, иә, ет жесе қазақта бет жоқ деген мақал бар. Иә, сондықтан да ет жеу жағынан біз шынымен де біздің неміз сол белгіміз бір жағынан. Иә. Одан кейін білмеймін, бұл да бір жағымсыз стереотип деп айтам, бұл кешігу. Иә, біз айтып отырмыз, жағымды, жағымсыз стереотиптер бар. Бұл жағымсыз стереотип, бұл біздің қазақ халқының кешігіп келуі. Мен ойлаймын, бұл неге байланысты болған? Бұл жағы құдалардың жағы асықпай, жағы тойға кешікпей келеді.
Қыз беріп жатырмыз деп,
мысалы, өздерін бір жоғары көтеріп, бір иә, күтсін, онда тұрған не бар? Вот, иә. Келеміз деген сияқты, сондай бір немен айтылған, сол кешіп келу деген бір содан бір қалып қойған нәрсе сияқты.
Қатып қалған, иә. Немесе әлгі той томалақ сағат 5 деп мысалы шақыру билетінде жазылса, ол кешкі 7-8-сіз той басталмайды. Тіпті ауылды жерлерде мал жайларын жайғастырып тұрып келеді. Жарайды, енді ол ауылды жерді былай қойғанда, жалпы осы қала деп айтса екен, қалалы жерлерде, иә. Мысалы, тіпті демалыс күндерін жасаған өзінде ерсерек келуге болады ғой, жоқ, 5-те жазылған нәрсе ол мысалы сағат 7-де келіп жатады.
Қазір бір сылтау бар ғой, пробка деген.
Иә.
Кептеліс дейміз де.
Сол үшін ертерек шығу керек. Сол 5-те болу үшін осындай уақытта мен шығуым керек, осындай уақытта жетемін деген сияқты. Бәрібір кім жинала қояды дейсің, бірақ айтқандай кім жиналады, ешкім жиналмайды.
Уақытында
ешкім келмейді. Сондықтан да шынымен де қазақтарда қатып қалған стереотип дейміз ба, жоқ, әдет па, оны жаман әдет деп айтамыз ба, тіпті білмейміз шынымен де қалай айту керек екен. Бірақ та белгілі бір жерге жұмыс бабымен барған уақытта адам кешікпейді. Ал енді бұл жерде шақыру билеті, жаңа той томалақ дегеннен кейін бе екен, кішкене немқұрайлы қарайтындар уақытқа.
Сондай бір қалжың бар ғой, тойға дейді жаңағы, қаншалықты көбірек кешігіп келсең, соншалықты жаңағы қадірлі сыйлық қонақ деген сондай бір түсінік бар. Сондықтан да жаңағы кешігіп келуге адамдар сондай бір тырысып жатады керісінше.
Сендерге біздің қоғамда қалыптасқан стереотиптер жайлы айтып өтейік. Жалпы стереотип деген не? Стереотип оқиғаларға, адамдарға қатысты халық арасында кеңінен қалыптасқан жалпы түсінік. Сендер қолданып жүрген стереотиптерді айтып өтейін. Әкім, депутат болсам, барлығының жағдайын жасаймын. Мультфильмді тек балалар көреді. Қымбат па, онда сапасы жақсы. Қыздар сән салонына барған соң әдемі болып кетеді. Қыз ақылды болса көріксіз, көрікті болса ақылсыз. Шымкенттіктер өте қу дейді. Кәрістің жігіттері мен қыздары өте сұлу. Айфон, смартфон ұстаса бай, абыройлы болып кетеді. Жігіт жыламау керек, қыздың жолы жіңішке. Жігіт күтініп, әдемі киініп жүрсе, ол гей болуы мүмкін. Армияда болмасаң, жігіт емессің. Адал еңбекпен байып кету мүмкін емес. Соңғы үлгідегі қымбат телефон ұстауың керексің. Мен еркекпін, сондықтан есепті мен төлеймін дейді. Мысалы, жалпы осы айтып өткен стереотиптердің қайсысы біріне сіз келіспейсіз? Мысалы, мен өз басым мультфильмді тек балалар көреді дейді. Кейбір кезде бір қызық мультфильм болса, баламен бірге қосып көретін күндерім де болып жатады. Содан кейін, қымбат па, онда сапасы жақсы дейді. Ол нәрсеге мен келісемін, өйткені қымбат болғаннан кейін оның сапасы да жақсы болуы тиіс. Содан кейін айтады, жаңа шымкенттер өте қу деп айтып жатады. Жалпы енді біз деген бір қазақ болғаннан кейін бөлінудің қажеті жоқ, бірақ өз басым ол жердің тумасы емеспін, осы Алматы облысынан, бірақ та Алматы қаласынан. Бірақ та әр адамның негізінде ұлтқа, жалпы осы Қазақстан демей қойын, жалпы ұлтқа байланысты біз ұлт жаман деп айтпауымыз керек. Біз ол әр ұлттың өзінің бір қалыптасқан ерекшеліктері бар, менталитеттері бар деген сияқты. Және де біз олардың сондай жаңағы менталитеттерін, қалыптасқан жүйелерін біз сыйлай білуіміз керек. Біз ал жаңағы әр адамның адам аласы ішінде деп жатады ғой. Сондықтан да ол қуым ма, жоқ жақсы ма, ол ұлтқа байланысты емес, облысқа да байланыс, ол адамның өзіне байланысты.
Бұның бір несі мүмкін себебі мынада шығар. Мүмкін Шымкент оңтүстік Қазақстан облысы өте үлкен, халқы көп. Қай жерде жүрсе де әйтеуір сол оңтүстік Қазақстан адамдары жүреді.
Олар деген тек қана тіршілікке өте сондай не жаңа бейім болып келеді да, өте жаңағы еңбекқор адам болып келеді. Әйтеуір бір носкиін сатса да, кішкентай киімін сатса да, өте сондай жағынан сауда саттыққа, жалпы күн көріске өте жақсы.
Өйткені өзбек халқына жақынырақ.
Мүмкін, иә. Оларда бір жағынан қу деп айтайын десем, олар адамды адамға сатуды біледі. Мысалы, біздікілер сияқты, мысалы жаңа біздікілер деп тағы айтпай ақ қояйын, алсаң ал, алмасаң қой деген сияқты айтып тұрмайды. Жаңа өзінің затын сату үшін, өзінің бір жаңағы жақсы жағынан көрсеткен үшін біз оны қу деп қабылдап жатамыз, иә. Ал жігіт жыламау керек дейді. Неге? Жігіттің де сезімі болады. Ол да адам, оның да бір өзінің жаңағыдай сезімдері бар. Неге жыламау керек? Жігіт жыламау керек деп мүмкін ол мынандай да мағынада болуы мүмкін. Жаңағы ақшам жоқ, анау мынау деп жылай бермеу керек деген мағынада да шығар, иә. Ол яғни
жаңағы
шыдамды болу керек деген сияқты. Ал енді мысалы бір мысалы сүйген қызы үйленіп басқа біреуге тұрмыс құрып кетсе, неге ол жігіт жыламайды? Ондай достарының арасында да болып жатты. Жігіттің жылап қалғаны сондай бір әрине сондай кезде мына қыздың жылағанына қарағанда жігіттің жылағаны өте жаман болып келеді екен, Нұрлан аға, негізінде. Сондықтан да және де жігіт күтініп киініп әдемі киініп жүрсе, ол гей болуы мүмкін дейді. Оған да келіспеймін. Неге ол киініп әдемі жүрсе, неге? Тазалық ең бірінші орында болу керек. Сондықтан да армияда болмасаң жігіт емессің дейді. Оған да келіспеймін мен деген. Және де
қазір екіден бірінің жігіттері армияға бармайды.
Иә, армияда бармайды. Өйткені неге десеңіз, қазір армияда өкінішке қарай осындай бір әлгі төбелесу бір-бірін өлтіріп жатып, және ол не өліммен аяқталған белгісіз болып, сондықтан әр ата-ана өзінің баласын армияға жіберуге қорқып жатады. Оны жасырудың ешқандай несі жоқ, жаңағы кінәсі жоқ. Ал армияда болмаса, жігіт ол демек жаңа басқада өзінің жаңа біліміменен, өзінің жаңа басқадай жолдарменен өзінің жігіттік болмысын қалыптастырып жатады. Және де соңғы үлгідегі қымбат телефон дейді. Кейбіреулер телефон қуалап жатады ғой осы. Мына үлгіде шықты, бұны алайын мен деген, осы осылай деген сияқты. Өз басым ондай енді соңғы үлгідегі телефонды алып жатпаймын. Және де мен еркекпін, сондықтан есепті мен төлеймін дейді. Айтпақшы осы еркекпін, сондықтан есепті мен төлеймін деп, мен осы бір ғаламтордан ба, газет журналдардан ба бір оқыған болған. Негізінде дейді, егер қыз өзі мысалы жігітті бір отырысқа шақырса, мысалы мен шақырам деп жататын болса, ол негізінде шақырған адам ол өзі төлеу керек деп не алатын. Кейбір кезде болады, мен де өзім төлей салайын енді осынсынай деп. Бірақ енді сондай кезде жаңағы төлеп жатса әрине ол ешқандай не жоқ. Бірақ дегенмен де шақырған адам, ұл болсын, қыз болсын, ол шақырған адам. Жүр бір жерде отырайық, әңгімелесек, шақырам десе, демек ол өзінің қалтасына жаңағы тапсырыс берген ас мәзіріне ойластырып сол ақшасын төлеп жатады. Сондықтан да мен еркекпін, сондықтан есепті мен төлеймін деп, ол әрине қалыптасқан тағы да бір стереотиптердің бірі деп ойлаймын. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір онда бір тамаша әнге берейік. Бізге хат жазыңыздар, ат салсыңыздар. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. құрметті радио тыңдармандары, ары қарай біз бағдарламамызды жалғастырайық. Келесі айдарымыз бұл пайдалы кеңестерге берсек. Зақымдалған шашқа арналған кеңестер: стресс, нашар су, шаң, экология, шаш саулығына әсер ететін көптеген факторлардың бір бөлігі ғана. Алайда шаштың сыңғыш, жұқа, күңгірт болуы көп жағдайда тек оған көрсетілетін күтімге байланысты. Бірнеше жыл бойы жасап жүрген шаш күтіміндегі қателерді түзеп, шаштың саулығы мен сымбатын қайтарыңыз. Зақымдалу деңгейі төмен шашыңызды көп жағдайда түйіп не байлап жүресіз бе? Шашқа арналған резеңкелер шашты қатты қысып, оның құрамына зақым тигізеді. Нәтижесінде шашты сыңғыш қылады. Ал тартылып тұрғандықтан шаш тамыры босап, шашыңыз көптеп түсе бастайды. Шешім: шашты жайып жүре алмасаңыз, резеңкелердің орнына жұмсақ матадан жасалған шаш бауларын қолданыңыз. Қазіргі дүкендерде осындай баулардың түр-түрі сатылады. Оны талғамыңызға, стиліңізге қарай үлестіре аласыз. Сондай-ақ шашты әркез түрлі жерде жинаңыз. Бүгін төбеңізге, ертең төменірек, ал ылғи бір жерде ғана жиналатын шаш тезірек әлсізденіп кетеді. Соңғы рет бас киімін бала кезіңізде кидіңіз бе? Ал сіздің шашыңыз қыста суықтан, жазда күн сәулесіне зардап шегетін білесіз бе? Шаш та тер сияқты жаурап күнге күйе алады. Ал ультракүлгін сәулелері шаш құрамындағы ақуыз байланыстарын бұзып, оларды құрғатып сыңғыш қылады. Шешім: сізге қажет зат ультракүлгін сәулелердің әсерін бәсеңдететін ылғалдандырғыш спрей. Бұндай құралды шаштың әр бұрымына мұқият жағу керек. Күннің астында көп жүретін серуендерге шыққанда осыны спрей жағып алған дұрыс. Әрине, бас киім қалпақтары мен орамалдарды тағып жүруді әдетке айналдырыңыз. Құрғақ сусабын жиі қолданасыз ба? Шашты тез жууға арналған құрғақ сусабын шаштың майлығынан арылуға мүмкіндік береді. Алайда оның және майдың қалдықтары бас терісіне жиналып, оның қозуына, қышуына әкеледі. Нәтижесінде қайызғақта пайда болуы мүмкін. Шешім: егер сіз құрғақ сусабынды жиі қолданатын болсаңыз, бұл дауаны сиректетіп, оны аптасына бір реттен артық қолданбайтын болыңыз. Құрамында тальк болмайтын сусабынды қолданып, бас терісіне арналған маскалар жасаңыз. Зақымдалу деңгейі орташа үйдегі жуынатын су таза емес пе? Тым хлорланған су шаштың құрамындағы ылғалдың бәрін сорып алып, оның саулығына үлкен зақым тигізеді. Теңіздің тұзды суы мен бассейндегі тым хлорланған суда осындай әсер етеді. Шешім: суда жүзу сияқты ісіңіз болса, арнайы жұмсақ резеңке қалпақша киініп қана шомыңыз. Ал бассейнге кірмес бұрын шашыңызды сулап, оған маска жағып барып қалпақ киіңіз. Жақсы ылғалданған шаш хлор мен тұзды өзіне сіңірмейді. Шомылып болғаннан кейін шашты жайыңыз. Таңмен жастығыңызды түскен шаштарыңыз шоштама. Түнде қайта-қайта аударылып ұйықтасаңыз, шашыңыз үйкелуден зақымданып, жұқалап кетеді. Оған қоса су шашпен ұйықтасаңыз, екі есе зақым тегізесіз. Шешім: үйреншікті мақта жастықтарды жібек не атласты түрлеріне ауыстырғаныңыз жөн. Олардың бетінде шашыңыз сырғанап, зақымданбайды. Сондай-ақ түнде шашыңыз жинап, түйіп не өріп қойыңыз. Әрине, су шашпен ұйықтауға болмайды. Мусс, лак сынды стайлингтік құралдары жиі қолданасыз ба? Стайлингтік құралдар шашқа көлем беріп, шаш сәнін ұзаққа сақтай алады. Алайда олардың барлығының құрамындағы спирт шашты қатты құрғатады. Шешім: стайлингтің құралдары сатып алғанда олардың сыртындағы нұсқауына үлкен көңіл бөлген жөн. Қазірде кейбір компаниялар спиртсіз құралдар шығаруда. Шаш күтіміндегі осы қателеріңізді түзеп, жаңа дауаларды әдетке айналдырып алыңыз. Келесіде қатты және өте қатты зақымдалған шаштарға арналған кеңестерімізбен бөлісетін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, осындай керемет мәліметті жазған Сания Аринова.
Я қымбат тыңдармандар, біз арғы жалғастырамыз. Бағана мен осының алдында айтып кеткендей, стереотиптің неше әр түрлері бар. Соның жалғасы ретінде қоса кетейін дегенім, жалпы прецедентті стереотип деген бар екен. Бұл тұлға арқылы белгілі саяси тұлғаның немесе танымал тұлғаның іс-әрекетін баяндап, кемшіліктерін әшкерелеп, жақсылықтары мен жетістіктерін асыру мақсатында қолданылатын ой танымы екен. Саяси стереотип. Саяси стереотип бұл саяси кеңістікті қалыптастыратын саяси түсініктің немесе әрекеттің тұрақты және бұқаралық болмысы дейді. Стереотип метафоралар, яғни сыртқы және ішкі белгілердегі тұлғасындағы, қимылындағы, не атқаратын қызметіндегі тағы басқа сол сияқты ұқсастыққа қарап, бір зат атауының басқа бір зат атау болуына байланысты сөз мағынасының ауысуынан туындайтын стереотиптер екен. Стереотип прагмема деген бар. Бұл ақпарат желісінде қайталанудан қашу үшін оқырман не тыңдаушының мәтіннің бір сарындылығын жалықтырып алмау үшін тіл ойнату мақсатында қолданылатын бірліктер. стереотип перефразалар дейді. Перефразалар. Яғни мәтіннің көркемдігін жақсарту үшін атаулы сөзді белгілі сөзбен ауыстырып, қолдануды тиімді тәсіл болып саналады. Ұлттық стереотип бұл бір ғана ұлттың болмысына, таным түсінігіне, жалпы адамзаттық дүние танымға ортас қолданыс. Біз бағана осы туралы айтып кеттік, ұлттық стереотип туралы. Міне осы сияқты әртүрлі стереотиптердің түрлері көп екен. Этикалық стереотип деген,
стереотиптер өте көп. Мына жақта да мысалы гендерлік стереотиптер деп айтып жатады, иә. Гендерлік стереотиптер, этностық стереотиптер деп айтып жатады. Біз ең бастысы ол Қазақстандықтарда қалыптасқан стереотиптер, сапасы жақсы киімдер тек қымбат дүкендерде ғана сатылады. Толқыздар тартынды емес, жігіт күтініп әдемі киініп жүрсе, ол гей болуы мүмкін дейді. Орыстардың бәрі жақсы ақша табады. Қазақ менеджер болса, оған сенімсіздікпен қарауға болады. Әдемі қыздардың бәрінің жігіттер, бай жігіттер, жігіттердің бәрі көзге шөп салады дейді. Әдемі қыздардың бәрі стерва дейді. Барқолқыдан киінсе, жалақысы аз дегенді білдіреді. Атақты адам болсаң, яғни Lexus-тан кем машина мінбеуің керексің. Барлық функциялары бар қымбат сотка ұстауы міндетті. Кемінде аптасына бір рет киноға бармасаң, дамымай қалған адамсың. Менің ойыма келгендер осылар, сіздер тағы не қосар едіңіздер? Күнделікті өзіміз естіп көріп жүрген стереотиптер өте көп қой. Кейде ойлаймын, адамдар да бәрі бір стереотип болады. Оны сен мойындасаң да, мойындамасаң да, ол әр адамда бар дейді. Құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз. Және де біздің бағдарламамыздың аяқталуына санаулы уақыт қана қалды. Бізге хат жолдаңыздар. Ендеше тамаша әнімізді қабыл алыңыздар.
Ардағым сыңай, қызыл гүлім ай,
Құрметті радио тыңдармандар, біз келіп түскен хатты оқиық. Бірінші курста оқып жүргенде қымбат киім дүкендерге басымды сұқпайтын дейді. Білмеймін, сатушы да студент екенімді біліп жақтырмай қарайтындай көрінетін. Қазір ол стереотип бұзылды ғой. Жетіншіден басқасының бәрі өзгерді менде дейді. Шынымен де, я, адамның киіміне қарап кейбір сатушылар жауап бермейтін. Мүмкін ол адам әдейі солай киініп баратын шығар, иә? Сондай бір қымбат, жаңағы әсіресе мына барахолка базарларда дейміз ғой, ол жерде енді бағасы жазылып жатпайды. Сол кезде жаңағы мына киім қанша тұрады деген кезде адам сыртқы көрінісіне қарап, олар қымбат баған айта салуы мүмкін. Иә, ал қазір бәрі басқаша, өйткені ол сатушыларды біледі, жаңағы тиісті бағасын айтады.
Я мына жерде тағы да бір хатты оқып кетейін. Көбісімен келісе алмадым дейді. Стереотиптен көрі жеке пікір деп қабылдаймын. Мектепте оқып жүргенде қыздар я әдем болады, я сабақты жақсы оқиды деп ойлаушы едім дейді.
Біз мектеп кезінде оқығанда да сонда қыз әдемі болса, демек ол сабағы да жақсы оқиды ғой деп сөйтіп ойлайтынбыз. Келіп түскен хаттарға көп-көп рахмет, құрметті радио тыңдармандары. Ендеше келесі айдарымыз қызықты оқиғаларға берік. Мона Лиза картинасы туралы қызықты деректер. Көп адам Леонардо да Винчидің өз картинасында 1979 жылы туылған Лиза Герардинидің бейнелеген деп санайды. Лиза бұл кезде Флоренциядан шыққан көпесінің 24 жасар әйелі болатын, әрі екі баласы бар еді. Алайда олы суретшінің неге дәл осы әйелді суретіне арқау еткені әлі белгісіз. Мона Лиза немесе Мона Лайза итальян тілінен аударғанда менің бикеші, менің ханшайым деген мағынаны береді. Да Винчи бұл картинаны 4 жыл бұрын 4 жыл жүріп салған. Өмірде Мона Лизаның қасы болмағанға ұқсайды, ал суретші оның қасын бейнелеуге ұзақ уақыт жұмсаған. 1956 жылы Уго Гнаца есімді адам тарихи картинаға тас лақтырған екен. Осыдан Мона Лизаның сол жағы иегіндегі бояу сылынып кеткен. Бұл картина Париж қаласында пәтер ішінде сақталған. Бөлменің қабырғалары мен терезелері оқ өтпейтін, әрі сыртқы климат өзгерістерінен сақтайтын материалдан жасалған. Бұл бөлме арнайы Мона Лиза үшін 7 миллион долларға салынған. Кейінгі жылдары Мона Лизаның картинасының 3 рет боялғаны белгілі болған. Соған қарағанда суретші өз туындысын бірнеше рет жөндеуге тырысқан болу керек. Айтпақшы, бұл сурет 1911 жылы Париждегі пәтерінен ұрланып, 2 жылдай жоғалып кеткен. Мона Лиза картинасы өте құнды саналатындықтан, оны сақтандыруға ешкімнің шамасы келмейді екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай қызықты оқиғаларды сіздерге осындай керемет мәліметті берген болатынбыз. Ендеше біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Алдайсың, арманға жет алмайсың дейді олар. Шын бақыттан шалғайсың, жұлдыз болып жанбайсың. Шындарға шыға алмайсың, сындарға шыдамайсың дейді олар. Бұл әлем өзгермейді, қолынан түк келмейді дейді олар. Талпынсаң да сен мейлі, тағдыр жеңіз бермейді дейді. Сен мұндайсың, сондайсың, ең бірінші болмайсың дейді олар. Ештеңе жараспайды дейді олар. Сөз қылады тұнбайды, көрмебедік мұндайды. Жан таласы қоймайды, өзін күнде бойлайды дейді олар.
Бізі кім өзі? Бізі кім өзі?
Қолағас ба бәрін?
Қолағас ба бәрін?
Алда талы әледі белес болар. Жасқан башы жасын ба, бақыт қосы басыңа келіп қонар. Баса берсе ілгері
Не болды, 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 не бол
Қалма, өзің досы жолда.